تقدیم
مساله بسیاری از کابانتی
اخراج بین آمده می‌فرستی.
نتان نتان
مباد کاتسار عذر کام هم شتفت شلش نیشیم با تیم ایل.
بمعارض كتائب القسام أن مقاتليها
تمر 35 يلعدين بشنين كومنات شونيم بمعارض آسيا كاسم بالكراغ آني في كنات تمالك بير كرمان بطول إيران مولاد بمشبخة أدوكا بذاتية خيب بشوتيم مظاهرين هي بشيم شل كرمان لمدوع طوب عبودة كشا في حتمة بمكبي جمال جعو شي بيامين نودار بشين أبو مهي أطلاندس قادل بمشبخة شعيد داتي ببصر بفرم كرانك جمال قادل بأميران لأت بكول شغل أشتار لقيتها بعد حزمان شكاسم عبد لكوهيل بعبد منية أقديل فرنسة مشبخة جمال لامد بيونيبرسيتة مصر بهندسة أما شنيهم هجيو من قدام شتافة أما باك لمعان حبيت عيسي
شيبة فلسطينيان وعصيبة
ألو سليماني هتستعرف لخيل مشمورات بقاء اسلامية بشنة 1980 بأخات شام نوتصرات موتو هتصرقيت أما بين إيران لمشتار بعد شل صدام عيتا هتل تعبير كيف فكيت زيزيات تارو الله كامة عبوبين بسباد 40
بأخات
لهبوت تيقولو تار يوصوت هدوخ بيها انخيط
وفي عدوان الآخر وصيغ سبعة فلسطينيين في استهداف طائرات الأحلام
مقبولتها مرضيين شل إيران بعد لكفيها خزيز شل مقاموت زوريو في دولو تروها فاقل استراتيك بولي من حجب أبو مهدي أسلندس الخام بعيد المشتار الدكتاتوري شل صدام بهتستار
ونصف الاحتلال ومبان السكنية المقيم جباريا
هم تتقبروا وتحدكوا لأهل الشهيدة ويقبون على تصريح الجار لإيران إيران أعطاها الزندس اللي أخذت ميد ميوتها مفتيخ بيرقونها وبزتسي عراكيب بيعتصار ريشة لوخمين بيت مبيد والهئابك ميجد مشتاب حبا شانين لأخر مكين شنيها مفقدين هلالو هتأمتو بمدخموت نجد هؤيب هم شبتار شريبو داش فرقون داش وتصد طرق شبت سعارة بشعين أخزاريين بيوتير بشين حزات الإسلامي كافشا خلاكي من أخابين من عراق بسوريا بشنة 2014 وقداد حيتا على صف نفيلة ومليوني ناشين هايو بسكون تيغر بشعازو هجيها ألوف سليماني لعراق أم شانيم شل نسايون بكرابوت ومشخموت وكشانيم أموكيم أم تصير هاد قلموت ببغداد هون بداشا أبو مهدي المهندس مفكيت كوخوت الخجد الشعبي كوخوت حقيوس عمامي ليدي بوتام شي نغمتا على الأيمون كابود هدادي ومطران شتفت شنتا هالستوريا شد هايزور بزدهك راب هكار ألوف سليماني دورك كنت فكيد إلا كانت كمنهيج معورير حشرة قطنائيم هكاشين بيوتير هو إخيت كوخوت شونيم بيتنوت بداتوت شونوت من نجد هالمهندس شعيا بعل ميومانوت ربا بيرون هكوخوت كوخوت جيوس عمامي ملا تركيب مركزي بجيوس كوخوت عماميين هم بتصعين بشخبير هعارين تكريت فمدوجة موصل لعارين كوبوشوت أخيروت هفو نسامة لشتوف هفو لا هيخودي بين هشنايا بخل كراو هألوف هيا بكب هكبني أمن علي أدماع وكتبة ياد لها علوت أو لها علات المورال شل هكوخوت المهندس قام لمكسيم ات هاللوغستيكا جهت ميخال هتسكوريت عن مبول مدوياك اخاد هرقاعين هبكتي نشكاخين بايا بقيشتان بايزور هنوتصار شل هامغلي لمغوط هالسكنوت هألوف يا المهندس نخنسو بغوفن يشي لايزور بهوبيلو بتهم بتصاق شبيرة تمعصور بتصاقه هيا لورك مصالحون التباهي إلا جانها كبيرة تتكبى بكيرف عام هيرالي
وخلال المسيرات
عن تبوسات داعش جافرا هشبعتام شل شنيه مفاكدين هلانو كي كوكورة يتقوم زيها طاخر اوتا اللي لما تروتها كاريوت شل عيبين زوريين بين الرومين
عسكرية للحصة الوصولية
شل هشبعشا عزالان مغري في ينور 2018 كاشرها اللو سليمان يجي على بغداد بمعتوس لخصيلي شهر شميت شيارو تو بالمهندس هيا يعلم كيف انكتبان
على الدخول للملاجئ بما دوت
سكوات امريكانيه
لياد مالها توفاش البلد
المتصعب وقناه دونالد ترامب من سيارة تغريد بعد
على مسافرك
وقناه شهور الى تشنيع مفاكدين بلد يعني مع شل ايش بعفار
غزة
سيدي عموت اللوشين شلاف قرمالي قال شل كاس بأهبل برخبها
وأكدت الحركة على جدية
لأخر موت اللوشين نكرو بفوتهم شل هالو سليماني بأبو مهدي مهندس بيشتفوا مليوني متأبنين بإيران وبعراق
تكزة
هيا سنة اللي أخبو تبدي موتها إجراب نجد بكوين هالو سليماني كسين الغابة بحطون موتك بأبو مهدي مهندس كي
جنهد لنائب العام أمير العام لحركة الجهاد الإسلامي
بلوخيم بلتي
نلعام بالبداية
هنهافكو لمعدل لدورة تبعي
مرشتان
مرغاشي من صبو تكاشو البيوتير راتسون هالإنوشي يخول لنصيخ أتها غزاريوت السبور شلوني
ما بسبعة فلسطينيين
لوني ما سبور حيهم شل الأليو السليماني بأبو مهدي المهندس هو سبوران شل أناشيم شل الخمود معان بتخون بتخون بخوفش معبر لك دولوت
لهم
رغيلة والعام شي حبيبوت بأخذ
أفيدو
بيرسو ما شل مخما
بخوليم
لي يتصر كور شعين شل موت هدوشيم شل لهم لو هيا سوف هدير هتغلى هبط صدع عيونها
يتقوم يبتنال
بسهرار شلشنيه مفاقدين هلالو
تاني
يشعر خاي
في رمو لاب
هرناشين
شمرة
هشعر جمال بي هخم
السلطنين على طرف البلد في السلوات
كي تكشورة إسرائيليين هودو كي إسرائيل شعبت لبلوم
مات
هتبشتوت شل تركيا بمعرب آسيا والمناش إذا تريسيم شلا بيزور عديده نبكة سورة لمسبار
لزوري
عزون هاي إسرائيلي ديوتا فونوت هوديع كي شالون همزوياف شنو تصار بسوريا بيخات شال آخر هفلتهم شل توش البشار أسد بيهيك يوم يعود دبي فارس توداي روضها أنالستيز وليني يمشي سوريا تحضوخ بكاروب لباسيس لترورستيم هاي طوحي إسرائيلي سابور كي إلا كخط مرتسينو تربى ات هتبت ايوتاف شل أبو محمد الجولاني هين بيخص لإسرائيل بهين العلام
في البلاستيرية
في مدين شيبان هي هوبزتيا مشاب سوريا شمشاني اتخذتو بكل رجع بهافخ من الدين الصبائيين لآدم شلوش خليفة
ويجبر
حنيفة
الملايين صهيون
نجد هالبرشان يقول يعبد الرحيم بنصاري كأير جامعة سوريا النخخيط كمدينة كوشا لخلق
حمام استوأتي بجيبريتها وسعيش
التواصل
التي تأكسير
كوفا لشأل أفضل سوريا تلك إيش أو لو هو كتب سوريا كوشا كرجع لو يدوع شيء من هيك هم أردين هشوتي من دي ممشيلة همدينة هزو هو سوري أو لو سوري هترشان هوسيف يوتير من 50 لو سوري منو بممشلاها فدشاش سوريا خيل كام أفيدو لو يوديم عربيت معرفة كازو لو تهزيك معمالي جان حسين خاجي ممخين وصاف لنوس اي معراب آسيا صابور شي هم تصاب بسوريا شابير ميعود بهمش بير هنوخاقي بسوريا وكذا شي بالبال بوليتيكاين ربيم ادبارا بيوتير من 40 صوت شي كلان نوس اوت ات هتوار خمشين بوليتيين مبكشوت خيلك بسوريا ومدبار بإروع تعطيه سيخ الرزا الشهابي ممخي لنصيب بوليتيين هديش أخذها استراتيجيات شل أرصات أبريد بإسرائيل هي خلقتها مدينتها عربيات وإسلاميات بخاعات واشنطن بتيل أبيب نمتصاوت بعمدة التوبة بيوتير لخليك أد سوريا عاد كان مازلين كريم هخيلك هريشون شل خدشوت هجوم
Thank you.
חמש שנים חלפו מאז העלייה לשמיים, ועיני העולם כולו עדיין מתבוננות ועוקבות בקפידה ובדאגה אחר הטקסים המנצחים את זכרם המפואר. חמש שנים והגישה של שני המנהיגים הללו עדיין זורחת בלבם של אלה שנלהבים לתמוך באמת או תוקח. מדי שנה גם השנה העיניים נשואות לטקס או לטקס לציון יום השנה החמישי למות הקדושים של המפקדים סולימני ואבו מהדי אל-מהנדס על כל ביטויו ומקומותיו, במיוחד ברפובליקה האסלאמית של איראן. יש מי שמקווה שההמונים המשתתפים בטקסים האלו לא יצפצפו, אבל הם לא מבינים שניחוח הקדושים והביוגרפיה ההירואית של שני המנהיגים סולימני ואל-מהנדס פורחים שנה אחר שנה. העניין זה עשוי להיות נורמלי עבור חלקם, אך כן נעמיק בהמתנה הזהירה והחרדה הנוגעת להחיית הטקס הזה על ידי אחרים, ובראשם היהירות העולמית ובשלוחותיה. נגלה שיש עובדות שיש לקחת בחשבון ולהוכיח כדי להבהיר הערך של האירוע הזה. ראשית, שני המנהיגים הללו ובמיוחד השהיד סולימני בסיסו גישה מתקדמת ומעשית להתכוננות, וגישת ההתכוננות זו השתלבה עם גישתו של חזבאללה הלבנוני ועם גישתם של הכוחות והתנועות הפלסטיניות המתמודדות עם הישות הציונית, כמו גם עם גישתה של תנועת אנצארולה התימנית ותנועות אחרות. כדי לגלם צבע רחב ומלוכד, משפיע ונאמן בו זמנית, דבר שמדאיג את האויבים. שנית, שני המנהיגים הללו מילאו את תפקידם נאמנה ובמלוא המקצועיות והתמימות בהתמודדות עם חוסר הצדק והאי-הירות. תפקידם לא היה מוגבל על כך, אלא התרחב ללחימה ולמגר טרור תכפירי בכל מקום בו היה קיים ומיגור מקורות הסכנות והאיומים שבאזור. שלישית, מה שעשה הממשל האמריקני בביצוע הפשע המתועב הזה הוא עדות לחולשתו ולחשש מהרחבת גישתם של שני השהידים הללו, מה שחושף כי האינטרסים של ארצות הברית והמערב זהים עם האינטרסים של קבוצות הטרור. בין אם קבוצות וארגונים אלה מיוצגים על ידי אל-קאידה או דאעש או תארים ושמות רבים אחרים. בביעית, ההמונים הגדולים המשתתפים מדי שנה בטקסים לציון שני השהידים הללו מוכיחים שהחישובים של הממשל האמריקני בעלי בריתו באזור ובעולם הם שגויים, כי הם דמיינו שהם יתנקשו בחייהם אז ישיגו הצלחה נחרצת בפגיעה בציר ההתקוממות בצורה משמעותית. חמישית, ההיסטוריה מדגישה תמיד את ניצחון המדוכאים מול העריצות וההירות. הלקח טמון בהישרדות והימשכות הגישה והעיקרון. הגישה הנכונה לא נעדרת ולא תיעלם בהיעדר מייסדה, אלא מתחזקת ומכפילה את השפעתו כאשר הוא מעורב בניחוח מות הקדושים והקרבת הנפש. שישית, הדם של השהידים סולימני ואבו מהדי אל-מהנדס וכל השהידים יישאר מגדלור המאיר את נתיב המאבק להשגת מטרות מרכזיות וגיבוש ערכי הגאווה, הכבוד והקרבות. הם יישארו מגדלור המנחה דורות עוקבים והביוגרפיה המבוסמת והמפוארת שלהם תוסיף גאווה וכבוד להיסטוריה של האנשים החופשיים בעולם. שביעית, כל אדם בן חורין חופשי ומכובד בכל חלקי כדור הארץ
متخيل بفناها مليئين بها الشهيدين لشمور على يروشتام والهمشيخ ببدرخ هكدوشا هزود ديل هسيق نتصاخون إلهي والهتسيد عتها إموشوت كلها ميروع بهيروت شمينيت والبسوف أنو ما أشريم شه الشانا هزو أنا دوما لكل شانا مول خسر هتصدق بهي هيروت أخ تصير هتكموت هيا بعودين مشبع إمونيم لهم شيخ الدر كام شل منهيجو الشهيد سليماني شهبين مهورة بعزة وبالبنون بتميخة أخيب بإيران تيمان بعراق تصير شهكريب اتقدولي منهيجاب لمعن هم تراها النزجابت وسيد قسم نصر الله إسماعيل هنية بهجيبو يخيا سنبار هام كوربانوت بدارة لن نتصخون قل شكرور عير حقوش תודה שנשארתם איתנו מאזינים עיקריים והרי גם בחלק השני של חדשות היום העיתון גרדיאן פרסם דוח שבחן את רציחתן של 80 נשים בשנת 2024 בבריטניה וציין כי על פי סטטיסטיקות או נתונים של המשטרה אישה אחת נהרגת על ידי גבר כל 3 ימים במדינה הזו המרכז לחקר הסרטן באיראן הכריז על בדיקות סקר בבחון וטיפול בחינם בנשים חולות סרטן השד וחשף כי מרכז המחקר הזה מטפל בחינם בחולים בעלי הכנסה נמוכה בתוכניות הבדיקה באיראן אזהרה מפני התעללות של המשטרה האמריקנית בנשים והרוס המוסלמים מחקירת משרד המשפטים האמריקני עולה כי שוטרים בכמה ערים אמריקאיות שחייבים לאכוף חוקים המגינים על נשים מטרידים מינית את הנשים המחקר כלל רשימה של פעולות המשטרה האמריקנית כגון הטרדה מינית של נשים התעללות הומלסים, ניצול אנשים עניים, איומים והטרדה נגד ילדים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום, נשוב להיפגש מחר באותו מועד, עד אז כתוב לכם אול התראות כאן כל איראן.
حالا حمله
I'm not afraid.
ماشي وجوني ما متمشياتي بلتكو وقواني مسيما مجيشي ومقاومة نغتوليا منحانقا قواني لديك لفلتين هيقو ما تنفلوتي الإسلام لازم وشيكياني لأخياني ولنزي وكاتي كيف شكوليزي عدوي ريكي رجويتي زيبيو مرحبا زيبتين عدوي Kanyo ni asili Afrika ambao hawahesabiwi kuwa raia wa kawaida kama nchini Marekani. Wameamua kurudia kwao barani Afrika na tayari wamekuwa raia rasmi katika nchi hiyo. Taarifa za vyombo mbalimbali zimesema iliyopita nchini taarifa hiyo imesema kwamba wengi wa Marekani wa asili ya Afrika wanaoingia ndani ya Afrika wanaongezeka siku baada ya siku. Marekani mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Bowers amesema mimi ni mwanamke wa Kiafrika. Afrika ni mtu mtu anaangalia ngozi yake, kwa hivyo hata sikuhitaji raia kuniambia kwamba huwa sana sana kwa ngozi wake wanaitizama serikali ya Ghana ilikuwa ikiongeza sana Marekani na kusisitiza kwamba ni lazima kufanya mambo ya miaka minne tangu kutumwa Afrika kuanza kupeleka pembeni. Serikali hiyo inaendesha kampeni ya milioni 5 kwa uchumi kuweka kuvutia uwekezaji kutoka kwa watu wa maisha ya Ghana. Wengine wengi wanachukulia sawa na Bowers jina yake kusa mashambulizi hayo yaliongezeka katika robo ya pili ya mwaka wa 2021. Imetangaza habari hiyo na kuongeza kwamba binadamu 62 wameshambuliwa na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu ilitokea kati ya kwanza misimu ya jana huko Somalia, ikionyesha ongezeko la 68.8 ikilinganishwa na matukio ya 3 كما كنت آسيا من زاكي ومن
زبا
لكن تيدا تكاملين ليوتي أنا يتوى مليان وشا مليمام وكاتك الكزاز جدي تيدا تسكوتا بياسا
Yeah.
الكرام هذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعمل. وزير الخارجية الإيراني يرشد استعداد طهران لمواجهة التهديدات المتجددة للكيان الصهيوني. كيان الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تتدمر وخمسة دبابات إسرائيلية. صارت اليمني يجبر نحو 5 ملايين سوريين على الدخول إلى الملاجئ والاحتلال يقر بالفشل في اعتراضه.